fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Asitranay lalandava ianao miaramanjoy aminay a amin'ny fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Araka ny hitantsika omaly a, zava-dehibe eo amin'ny fiainana na teo amin'ny tantaram-pamonjena ny eny, indrindra ny eny nataon'ny Masina Maria teo anoloan'ny filazana nentin'ny anjely Gabrieli, satria i Masina Maria nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra ny ahatonga nofo ny zanaky ny ray a tao an-kibony, dia nanao an'io enio izy. Ary ny fahavononana nanao ny eny dia fanekena ny fandaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. I Abrahama moa ny modely naseho an'ny soratra masina antsika ny amin'izay hoe fanekena izay, fa i Masina Maria araka ny hitantsika maly no nahatanteraka izany fomba izany tamin'ny fomba lavo rary indrindra araka ny katesizin'ny fiangonana katolika. Moa izay zao mopera raha jerentsika zany ny hoe teo amin'ny Masina Maria, dia teo ihany koa no nahitantsika any Abrahama amin'izay resaka hoe fanekena, fanaovana eny amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fandaharan'Andriamanitra izay. Fa raha hitodika amin'ny tanora isika, satria moa pastoralin'ny tanora no alalintsika eto a, manahoana indray a ny tokony anekenin'ny tanora na hoe tokony anaovan'ny tanora eny a eo anatrehan'ny fandaharan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany?
Miarabany Fredelina sy Virginie izay miandraikitra ny fandarana, miarabantsika mpiaino ny radio ihany koa. Iarak'izay fanoloran'izay toizintsika ny fanentanana nataon'ny papa ho an'ny tanora hoe hanao eny. Hitantsika maly a ny eny a nataon'ny Masimaria, nataon'ny Abrahama. De ozyn'ny papa hoe ankehitriny de tonga ary zao ny fotoana anaovan'ny tanora ny eniny ihany koa amin'ny fanorenana ny hoaviny. Matotsika anjery an'ireo eny nataon'ireo olona voalaza amin'ny soratra masina de mba handraisantsika ihany koa hoe tonga ary zao ny fotoana ho an'ny tanora anao eny ihany koa izy, anao eny amin'inona. De io zany ilay hoe mametraka ny ho avy eo ampelatanan'Andriamanitra. Ny atao amin'izany a de mazava ho azy fa matoky an'Andriamanitra, ka rehefa matoky azy de mitandrana ny fitsipika napetraka napetrany, mitandrana ny didiny, tsy misaraka aminy. Le hoe tsy misaraka amin'Andriamanitra dia mifanerasera amin'ny vantana, amin'ny sakramenta maro isan-karazany. Tsy manapaka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny sakramenta ireny. Inona moa manapaka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa tsy ny fahotana mahafaty izay ataontsika? Dia io izany ilay lazain'ny papa hoe tanora toa anareo i Masina Maria tamin'izy nanao ny eniny a nanoloana ny sitrapon'Andriamanitra, ka amin'ny fotoana ny fahatanorana izay ananana ny hery sy ny tanjaka ny fahalalana zany a no hanaovana ihany koa ny eny amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Midika fandraisana andraikitra io, midika fahavononana isedra zavatsarotra tian'Andriamanitra ny mampifandray ny fiainana maandriamanitra azy amin'ny fiainan'ny olombelona no ariany. Zay ny lazainy katezy amin'ny fiangonana katolika ao amin'ny larana faharoa amby dimapolo. Tian'Andriamanitra ny mampifandray ny fiainana maandriamanitra azy amin'ny olombelona izay no ariany. Noho izany a ny fanaovana eny a de fahavononana anakambana ny tantaranao amin'ny tantaran'i Jesosy, ka tsy fahavononana fefahavononana fotsiny zany a fa manambara fahatokisana ny fanampiana sy ny fampanantenan'Andriamanitra. Raha iverenantsika kely ny momba ny Abrahama nampanantenain'Andriamanitra taranaka maro, nefa Izaka zanany izay antoko izay fampanantenan'izay indray no nangatahan'Andriamanitra tao sorona, dia nandeha i Abrahama ny roso atrany izy, kanefa ao anatin'izay firfony izay a matoky ny fitantanan'Andriamanitra izy a, matoky ilay fampanantenan'Andriamanitra, dia io fatateraka tokoa tao amin'ny Abrahama ilay hoe ho tonga rain'ny firenena maro ianao. Tsy hisalasalana izany a izay matoky toy izany izany manana fanantenana azo antoka, manana fiainana azo antoka. Ny eny angatahana amin'ny tanora ary dia eny ho tonga hery anavaozana ny zavatra rehetra, ka na dia mety manjavozavo azy izany amin'ny voalohany, ohatran'ny tantaran'i Abrahama lazaintsika teo a, na dia manjavozavo azy izy tamin'ny voalohany a, dia azava kosa ary ho voasoroka sy ho voadingana ireo vaty misakana, dia hisokatra ho azy a ny pejy vaovao mamiratra noho izy matoky fa miara-dalana aminy Andriamanitra.
Fa amin'ny fotoana inona moa izany mopera no anombohan'ny tanora anaovana nyity hoe eny ity? Satria izy raha masina mare zao nyjerentsika dia hoe nilaza tamin'ny anjely a, dia teo amin'ny resaka izy sy ny anjely a dia nanao eny izy.
Fanorenana ny fiainana moa ny resantsika, ka ny fanorenana ny fiainana ozy isika tamin'ny fanombohan'ny fandaharana dia manangona izay tsara sy izay zava-dehibe, ka isan'andro isan'andro Andriamanitra no miteny ary isaky ny fotoana omeny antsika dia misy zavatra ambarany io fotoana io, mety eny amin'ny fiarahamonina eny, eny am-piangonana eny, eny amin'ny recollection izay atao eny, amin'ireny fotoana rehetrarehetra ireny a dia misy zavatra ambaran'Andriamanitra, ka eo ny tanora no mandray izay tsara, manangona izay hita fa zava-dehibe a, dia eo no anomboany tsikelikely. Tsy voatery io izany hoe rehefa feno izao taona ianao dia atomboy amin'izay ity, fa no ianao manangona dia manangona izay tsara mandrakariva anorenanao an'ilay fiainana tsaratsara kokoa aoriana.
Dia atrolo ny fiarantsika androany a, mbaka sitraka anao niaraka taminay a, raha mpitsotso antsika ny fantalinana mandrapita fa ho amin'izay ndrehary.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.